No, no, yes. Que vuelva a decir.
Sí, gracias.
Bueno, comenzamos con el primer pleno ordinario de la legislatura. Entonces, empezamos con el primer punto de orden del día, que aprobación se procede de actas de sesiones anteriores, en este caso, a do pleno de organización del 28 de junio de 2023. ¿Alguna cuestión para acta? Pasamos a votar. ¿Votos a favor? Pues apruébase por unanimidad. Sucesor. Bueno, pasamos al segundo punto, que es aprobación inicial.
No, perdón, hay otra de 28, hay dudas.
No, es de 28.
Sí, sesión ordinaria está y extraordinaria.
Hay dudas, sí. Ah, y extraordinaria, vale, vale. Bueno, pues a extraordinaria del 28 de junio de 2023. Pasamos a votar, votos a favor. Pues aprobarse por unanimidad. Muy bien, efectivamente, que ahora a dos meses se.
Sí.
Y a la organización. Mira, segundo punto. Aprobación inicial se procede de la ordenanza general de subvención del Concello de Vedra.
Informe sobre aprobación inicial de la ordenanza general de subvención del Concello de Vedra. Este Concello de Vedra dirige una parte significativa de su orzamento a concesión de subvencións por proxecto de fomentar o desenvolvemento cultural, deportivo, social e económico do Concello, especialmente cooperando con as entidades privadas sin ánimo de lucro que desenvolven a súa labor no noso territorio, considerando a necesidade de otorgar un carácter normativo e unificado a aquelas prácticas e criterios seguidos por esta Administración na aprobación das convocatorias, actos de concesión e formalización de convenios, justificación e control das subvencións pagadas nos derradeiros anos, a vista da documentación que obra no expediente e unha vez cumplidos os trámites exigidos na legislación vixente, propónse a Comisión de Economía a emisión do seguinte ditame. Primeiro, aprobar inicialmente a ordenanza xeral de subvención do Concello de Vedra. Someter esta ordenanza a información pública e audiencia dos interesados con publicación do Boletín Oficial da Provincia da Coruña durante o plazo de 30 días hábiles. Terceiro, no suposto que non se presenta reclamacións ou xerencias en relación coa aprobación inicial, entenderse definitivamente tratado o acordo até entonces provisional. Cuarto, o acordo de aprobación definitiva co texto íntegro deberá publicarse no BOP de conformidade co artículo 72 da Lei 785 da base do réxime local. A Comisión de Economía Especial de Contas se informa favorablemente a citada proposta por unanimidade dos asistentes.
Alguna cuestión en relación a este asunto? Entonces pasamos a votar. ¿Votos a favor? Pois aprobase por unanimidade. Pasamos ao terceiro punto, que acordo se procede sobre participación no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos, pois plus adicional 2/2023.
Informe da Comisión de Urbanismo e Plans. Por parte da Presidencia, bueno, sobre impose plus adicional 2023, segunda fase. Por parte da Presidencia, se conta a proposta e unha explicación ao respecto, visto que o Pleno do Concello de Ordinaria celebrada o día 31 de xaneiro do ano que andamos, aprobou a participación no Plan de Cooperación a Sobre Servicio de Competencia Municipal, post plus 2023, incluindo no plan complementario seguintes investimentos: colectores de saneamento en Fontao, 121.999, ampliación de abastecemento a San Miguel de Sarandón, 176.072, IBE deducible 30.558, orzamento subvencionado 145.514, visto que o Pleno da Diputación Provincial, con data 8 de maio, aprobou o citado plan, o importe da chega provincial destinada ao financiamento do Plan Adicional 2023 asignado a este Concello ascende a 346.383,85 euros, que poderá aplicarse ao financiamento de gastos correntes de vengados durante o exercicio 2023 ou a investimentos financieramente sustibles. Visto que na primeira fase do plan, por resolución da alcaldía de data 4 de xullo, se confirmou a aplicación da maior achega provincial a los siguientes investimentos financieramente sostenibles, ya que se tiene incluido en el plan complementario de POS Plus 2023, investimentos sostenibles se ha incluido en el plan complementario a POS Plus 23, colectores de saneamiento en Fontao, Diputación 121.999, Achega Municipal 0, IBE 0, Orzamento Total 121.999. De acuerdo con la base reguladora de este plan, propuso al Pleno. Primero, participar en la segunda fase del Plan Provincial de Cooperación a las Obras de Servicios de Competencia Municipal, los plus adicionales 2023, de la Diputación Provincial de Coruña, cuyas bases se conocen y aceptan en su totalidad, y solicitar la aplicación de la achega provincial asignada a los objetos que se indican a continuación. Achega provincial aplicada ao financiamento de gastos correntes devengados en 2023 distintos dos solicitados, de ser o caso no POS Plus 2023, Diputación 224.384. Resumo do financiamento. POS Plus adicional do 2023. Gastos correntes do 2023 distintos dos solicitados no plan 224.384. Investimentos novos non incluídos no plan complementario ao POS 2023, 224.384. Segundo, declarar que o Concello non solicitou nin percibiu ninguna subvención de outras administracións públicas para o financiamento de distintas actuacións incluídas neste plan. Terceiro, autorizar a Deputación Provincial da Coruña a obter a certificación da Axencia Estatal de Administración Tributaria de Tesoría da Seguridade Social nas que acredite que o Concello está ao corrente das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. Cuarto, facultar expresamente a Alcaldía para todo relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo.
Bueno, tal como falamos outro día na comisión, cando ven o POS Plus principal, sempre nos obliga a presentar proxectos pensando no POS Plus complementario, nunca se sabe que cantidad pode ser, pois depende de remanentes. Entonces, bueno, pois aquela presentamos dous proxectos que eran de obras, que eran seguir co saneamento aquí en Vedra, por tanto, a aldea de Fontao, que son 122.000 euros, e a ampliación do abastecimento xeral de agua potable a San Miguel de Sandón, que son ahora en sí mismo son 176.000, ainda que os funcionarios son 145 porque IVA é deducible. Bien, entonces nos comunican que nos corresponden ahora neste POS Plus adicional 346.000 euros, pero claro, tamén temos que dar en conta que cando elaboramos orzamentos para garantizar tamén a sostenibilidade dos servicios, habíamos previsto a financiación de gasto corrente por parte da Diputación en 376.000 euros, non? No primeiro plan xa foron 198.000, eran os que podían ir máis, pero foron ese. Entonces, obviamente temos a obligación financiera de primeiro dotar esta cantidad completa, non? Entonces, que ven sendo, serían uns 178.000, 180.000 euros. A raíz de eso tamén, nas dúas obras, hai unha que é Fontao, que temos todas as licencias, co cal, unha vez que aprobe a Deputación, pois podemos iniciar a licitación. Pode entrar tamén, pois, se sumamos os 178 e 122, pois, ainda, bueno, chegan os cartos que nos dan agora, e, digamos, tendríamos un excedente de 46.000, non? 46.000, que para a obra de agua, que para extender agua a San Miguel, pois non serían suficientes, pero sobre todo na obra de San Miguel, como dixemos outro día na comisión, queda pendiente unha autorización, a máis complexa, que é a autorización de fomento, que depende de Madrid, porque ten que atravesar a línea xeral de agua a autopista, non? E non chegou. Por ahora, de feito, esta semana teremos estes días, tanto nós como os técnicos non só con Fomento sino con Acega, porque nos remiten a falar con Acega, que gestiona a autopista, para ver cal é a mellor solución nese paso aí. Bueno, por parte de Fomento non hai ningún problema en aprobar, pero bueno, todos estes trámites pois pode ser un retraso de 3, 4, 5, 6 meses, non? Non, bueno, tampouco tenía moito sentido aprobar esa obra ahora, sin tampouco podemos licitar. Oye, nós temos o compromiso de aprobala no primeiro pos, no siguiente pos que veña, por unha hora fundamental, o proxecto está feito, teríamos as licencias e, por tanto, podría entrar perfectamente. Sería certo que estes 46, entonces, a maiores, pois, metémonos tamén en gasto corrente, non hai que vayan para gasto corrente, o sea, justificamos o gasto corrente, pero a idea é, bueno, pois, dotar orzamentariamente o presupuesto, que as modificacións de crédito que hase que facer para levar a cabo algunhas obras que non estaban orzamentadas no orzamento para que son necesarias. Bueno, e hai un gasto tamén como o tema do SAF. O SAF, por unha serie de circunstancias, non? Chegamos a un acuerdo firmado no AGA entre a empresa, entre os sindicatos e o Concello. Dentro dese acordo onde todo o mundo pon algo, o Concello ten que poñer 15.000 euros, bueno, pois xa, aquí xa temos 15.000 euros para poder dotar xa neste mesmo ano a nosa parte aí, non? Despois, tamén se nos otorgou unha subvención para unha demanda do CEPI de Vedra para arranxar un patio infantil donde a parte nosa, creo que son 15 ou 16 mil euros que temos que poñer, bueno, pois tamén con isto temos crédito para poder dotar esa parte. Mas tamén outras obras que están falando as unitarias como pintalas, etc., que tamén son os 5 ou 6 mil euros. E tamén é certo que houve que facer unhas obras na guardería, no patio exterior da guardería, se fostes por ali e podes ter ver, nas obras urgentes, que tamén se nos foi a 8 ou 9 mil euros. Bueno, pois digamos que isto nos cubrirían estas obras que non estaban orzamentadas, non? Eso é un pouco que transmitimos outro día na comisión, é que aquí ven establecéndose o acordo de 122 mil euros para estender o saneamento en Fontao e o resto destinado a gasto corriente, que xa vos digo que non sería todo, senón que unha parte realmente, bueno, pois, detallase para poder facer estas obreñas. E esa é a nosa proposta.
Bueno, nos imos abstermos, solamente un par de aclaracións. O de Sanguel non é que este pendiente, ¿no?, de aceptación, no proxecto, é que simplemente o proxecto que se mandou estaba mal feito ou non estaban de acordo con ela, hai que facerlle unha modificación. Sempre andan con rollos raros. Eu non sei hasta que punto, señor secretario, decir en un pleno de Isabel grabado en actas que se utilizan 40.000 euros dun POS para complementar o orzamento, non sei hasta que punto, cando ten que ser para gasto xeral, pero bueno, ustedes verán. Non se abstemos, porque sempre son rollos raros, nunca hai unha planificación coherente, sempre hai historias raras, o de San Miguel, primero nos dicen que o proxecto de San Miguel non sei que, despois tal, bueno, fan, é a constatación de que teñen que compensar o orzamento que tiñan, bueno, en fin, sempre a mesma historia, é todo como unha especie de desleixo da xestión pública. Abstémonos, obviamente, porque non podemos quedarnos sin eses cartos, pero, en fin, é o de sempre.
Nos tamén nos vamos a abster, pero sí que queríamos facer unha proposta, que non sei se entra dentro da que pode ser considerada. A AMPA Aboca fixonos unha petición da elaboración da construción dunhas beiras rúas dentro do pabellón municipal ato velódromo. Xustificándolo con que é un lugar moi transitado polo alumnado do CPI cando se dirixe ás pistas e que conleva un risco para os cativos debido pois ao tránsito de vehículos que hai dos maiores ata a casa da terceira idade. Entonces nos consideramos que sería unha inversión que repercutiría positivamente pois na mellora de accesos ás instalacións do concello e que nos gustaría pois que se pudera levar a cabo.
Bien, contestando, empezando co BNA, só dúas cuestións. Non hai que modificar o proxecto, ni hai que o proxecto este mal. Simplemente que Fomento nos di que dentro do proxecto non queda moi claro como é o paso por encima da autopista, nada máis. Sempre que queren que aclaremos máis ese iso. Por iso, de feito, nos remiten directamente a falar con a CEGA, porque eles llevan a pedir informe a CEGA. Entón, o que quedaréis con a CEGA de como vai ser o paso desa tubería por ali, pois, realmente, nos vamos a dar para adiante, ¿no? Por tanto, no hay que modificar por ella, simplemente nos piden a que aclaremos exactamente cómo es ese paso concreto ahí. Pues en relación a gasto corriente no estamos diciendo ninguna ilegalidad, estamos diciendo que nos vamos a lo que estamos pidiendo para gasto corriente, para justificar gasto corriente, se va a justificar gasto corriente. O que para el defecto, o que habrá que hacer después, o hay modificaciones de crédito, que si alguna legalmente hay que entrar esa pena, hay que entrar esa pena. Entonces, vale, pues vamos a dotar crédito aquí para esta obra. Si no se está haciendo ninguna cuestión ilegal, ¿no? Esto, vamos, no es nada extraño, ni nada que no hagan todos los concellos, ¿eh? Que no es una cuestión ni oscura, ni rara, ni extraña. En cuanto a lo que plantea pues hoy, la verdad es que es cierto, es una necesidad y yo creo que no lo, bueno, creo que no lo habían planteado, no se habían comentado a historia también. Yo agradezco además que opidades en estades aquí, porque por ejemplo lo que podemos hacer precisamente en ese post que tenemos que aprobar dentro de unos meses, pues evidentemente, además ahora allí, al contrario, se está metido, creo que tenemos que mirar si no en agua, sino también si es cuestión de meter agua en esa canalización por ahí, y algo que, bueno, se puede proyectar, planificar y aprobar no siguiente posa. Creo que además es una obra necesaria. De acuerdo, entonces tomamos nota y asumimosla. De acuerdo. Bueno, pasamos a votar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencións? Bueno, pois apróbase con 7 votos a favor do PP e 5 abstencións, 3 do BNG e 2 do PSG-PSOE. Bueno, pasamos ao cuarto punto, que é algo que se preguntas.
Vale, fue un error esto de decirlo primero, termino de aclarar. Bueno, dos aclaraciones nada más. A pregunta dos 46.000 euros era para o secretario, non era para vosted, o sea, non, é dicir, era unha pregunta, en fin, se quere contestar a ben e se non, non. Sigo dicindo, decir en un pleno que se vai a utilizar, que se vai a cubrir como gasto general un complemento de orzamento, exactamente que foi o que dixo vostede, en fin, vostede dirá o que queira. E logo, se non queda claro nun proxecto algo, é que está mal feito, sin máis, e haberá que modificado e volvemos outra vez á mesma historia que cando foi o de Renfe e todo igual, pois o mellor teñen que cambiar de proyectista. Nada máis. Bueno, Rogas, nada, queremos saber que pasou aí con este pagamento que houve para de María Jesús Rosén de Otero, que é un despido improcedente, teñen que cumplir unha sentenza e facer ese pagamento por despido improcedente, que nos informen de que pasou. Logo, tendo en conta que a apertura da oferta para a adxudicación do tanto de millón de camiños de Rebordo, que son Castro, Agrelo e outros, no post adicional de 2021, aconteceu fai unos días, solicitamos o proxecto de control e seguimento arqueolóxico solicitado pola Consellería de Cultura e Educación e Estado, Secretaría Territorial de Coruña e Servicio de Patrimonio Cultural. Bueno, e sobre todo a cargo de quen vai este proxecto e onde está recollido. E logo, solamente unha indicación que nos parece xa sublime. Ya no informe de necesidades do órgano de contratación de mellora de camiños de Rebordo, Castro, Agrelo e outros, o post adicional 2021, no segundo párrafo, deberos de colar no copia-pega con los sellos pavimentación de pista San Xián y Llorres San Mamé de otros, que corresponde al post adicional 2022. Y bueno, xa ese acto de premonición de poder, de que apareza un texto íntegro no post 2021 referido a 2022, nos parece sorprendente. En fin, corrísanos si es que queren. Solicitamos, bueno, que se generen de una vez una nueva planificación de la limpieza de cunetas. Y luego una pregunta que, bueno, imagino que no lo aclarará en algún momento, y os parabéns por ser deputado, pero si ustedes sabían que iba a ser deputado, ¿por qué asina una dedicación exclusiva fai unos días? Es decir, no tiene mucho sentido que usted asignara las concesiones de dedicaciones exclusivas sabiendo que iba a ser deputado. O es que va a renunciar o salario de diputado, que también puede ser. Imagino que no lo aclarará en algún momento y se le digo parabéns por ser deputado. A ver si fai más que su compañero, que no valió para nada que estuviera de diputado de 6 años. Y bueno,
a ver si conseguimos polo menos que alguna moción que está aprobada dende fai 5 anos vaya adiante sobre cesión de espacios públicos e todo eso. Nada máis.
Sí, eu solo quería preguntar por que esta modificación das melloras do SAF a medio contrato, porque si se asinan as melloras cando xusto antes de asinar o novo contrato, o normal sería que esas melloras continuasen hasta o final de contrato, non que agora en medio do contrato do SAF se modifiquen esas melloras. Simplemente iso.
Nos queríamos facer un rogo que tamén nos trasladan desde AMPA do CPI. Pídenos si é posible que se valore a reorganización do servicio da ludoteca, pero non entendades mal, non é que o servicio da ludoteca non este funcionando ben. As familias o que trasladan é que os nenos que queren asistir a actividades deportivas teñen como un marco de 2 horas aí que os que van a casa non lle chega pois para chegar a casa a merendar e vir de volta prácticamente. E os que se quedan na ludoteca, a actividade que fan é lúdica. Entonces eles planteaban como si desde os servicios municipais, ludoteca, biblioteca, unha persoal municipal pudera pois vixiar, axudar a eses cativos a que nese tempo fixeran actividades escolares, tarefas escolares, para que despois poidan asistir ás actividades deportivas e que cando cheguen ás súas casas xa non teñan esa carga de tarefas sin realizar. Por lo que nos poñan é que cando chegan, pois que chegan ás 7:00, 8:00, 9:00 da noite, é que levan todo do cole sin facer, porque nesas 2 horas que tiveron antes non lle dou tempo nin de prácticamente empezar, nin de facelos. Entonces habería algunha maneira desde os servicios municipais de que eses nenos que queiran asistir a actividades deportivas que poidan pois dedicar ese tempo cunha vixianza de alguén, de que non estean sueltos por ali, para estar facendo tarefas do colexio, para que unha vez que cheguen a casa, pois, para eles prácticamente teñan o día rematado. E despois, queríamos solicitar o informe de intervención da previsión de gastos correntes do 2023 para a solicitude do POS adicional, do 23. E como pregunta, en que proceso está a execución do POS 21-22?
Bueno, pues vamos a hacer todos. Listo. Levantamos la sesión. Gracias.